Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Αλήθεια είναι πως ο Τάκης τον έβλεπε μόνο σαν πορτοφόλι και το έδειχνε, όπως έδειχνε και σε όλους το πώς τους έβλεπε. Αυτό ενοχλούσε αφόρητα τον καθηγητή, που όταν είχε λεφτά τα τοποθετούσε τελευταία στη σειρά των προσόντων του. Αναγκαζόταν όμως να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει στο μαγαζί και να τον ανέχεται, πρώτο για να βρει τον νουσι όπου τον έψαχνε και δεύτερον επειδή του άρεσαν τα ελληνικά φαγητά. «Πάντως για μάρτυρας υπεράσπισης δεν μας κάνεις», έκρινε ο νουσις. «Άμα φτάσει εκείνη η ώρα βλέπουμε», είπε υποχρεωτικά. «Δεν θέλω και να το κρεμασμένο το μαλάκα. Θα μου λείψει η κουζίνα του». Ο νουσις γέλασε με νοσταλγία και γέλασε και εκείνος. «Αύριο φεύγουμε για Βενετία», συνέχισε. «Σου είπε ότο». «Όχι», απόρρισε με έκπληξη ο νουσις. «Ποια Βενετία?» «Μία είναι η Βενετία. Αυτή με τις γόντολες και τα περιστέρια. Εκεί που πάνε οι ερωτευμένοι. Και με το καζίνο βέβαια». «Σοβαρά μιλάς τώρα? Αύριο φεύγετε?» «Όλοι. Και ο Ρόλφ και εσύ. Του είχα πει του βλάκα του ότι να σου τηλεφωνήσει». «Μπορεί να έλειπα, εγώ αδύνατο να έρθω». «Γιατί?» «Δεν μπορώ να βρει τον Τάκη έτσι, πρέπει να δω τι θα γίνει με την κόρη του». «Όπως νομίζεις», είπε συγκαταβατικά ο καθηγητής. «Πάντως εσύ θα χάσεις. Ας μην έκανες φίλους που τους κλείνουν στη φυλάκη». «Και φίλοι που ταξιδεύουν στις Βενετίες δημιουργούν πρόβλημα», είπε αναστενάζοντας. Ο καθηγητής γέλασε με ικανοποίηση. Έκλεισε και ξάπλωσε περιμένοντας να χτυπήσει το τηλέφωνο. Σκεφτόταν τον Τάκη να γελάει, να σερβίρει, να αστειεύεται, να βρίζει χωλωμένος στις ρουλέτες, να εξομολογεί τον έρωτά του στη φιλιό μπρος σε όλους, σαν να διηγόταν ανέκδοτα. Και όταν αποκοιμήθηκε, συνέχισε να το σκέφτεται πριν 20 τόσα χρόνια, τότε που κατέβαινε κουλέ καφέ, με το στενό άσπρο μπλουζάκι και τα μπράτσα προτεταμένα, πηγαίνοντας για το λιμάνι. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο, πάλι για τον Τάκη άκουσε. Ο Στέφαν είχε μιλήσει μαζί του και ακουγόταν αρκετά αισιόδοξος. «Τα πράγματα δεν τα καθόλου έτσι όπως τα λέγανε στις ειδήσεις», είπε. «Πρόθεση για φόνο δεν υπήρχε. Ήταν απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Το κατέθεσε και φίλοι του η Ελληνίδα στην αστυνομία. Είχανε πολλές, πάρα πολλές ελπίδες. Αυτό που ανησυχούσε τον ίδιο τον Στέφαν ήταν πως αν έμενε για καιρό ο Τάκης στη φυλακή, σίγουρα θα σκότωναν κι άλλον. Αυτή τη φορά, γιατί θα το θέλει με την ψυχή του», τόνισε. «Μου είπε να σου πω να φροντίσει την κόρη του», συνέχισε. Κάθε τόσο διέκοπε αυτά που έλεγε και αναφερόταν σε αυτήν, κλαίγοντας. «Τέτοιοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να βιώνουν από το κλίματος νούση», κατέληξε. «Είναι όπως τα ζώα, που όταν τα βγάζεις από το περιβάλλον τους και τα μεταφέρεις στους ζωολογικούς κήπους, τα αποκαλείς άγρια και γίνονται άγρια. Εδώ η δική μας κοινωνία είναι γεμάτη κανόνες και νόμους, σαν να βρίσκεσαι σε παραφορτωμένο κατάστημα γυαλικών. Έτσι να κάνεις, κάτι θα σπάσεις. Εμείς όμως μάθαμε από μικροί να κυκλοφορούν προσεκτικά ανάμεσα σε τζάμια και πορσελάνες, χωρίς να κάνουμε ζημίες. Πότε με το πλάι, πότε οπισθοχωρώντας, πότε μένοντας ακίνδυνοι, τα καταφέρνουμε. Ο Τάκης όμως, πώς μπορεί να ζήσει μέσα σε τέτοιο χώρο ο Τάκης? Τη μύτη του να ξύσει κάτι θα σπάσει. Ορίστε, η επιθυμία του και μόνο να βοηθήσει έναν άνθρωπο σκότωσε έναν άλλον. Πάντως ας μην ανησυχούμε από τώρα. Θα δώσω τον τύπο το ιστορικό του ώστε να δημιουργήσουμε μια θετική εντύπωση για το άτομο του. Ξέρω μερικούς δημοσιογράφους που θα ενδιαφερθούν πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ποια είναι τα δικά σου σχέδια? Τα δικά μου ακολουθούν τα δικά σου σχέδια. Πάω τώρα να βρω την κόρη του. Εντάξει, κράτα με ενήμερο. Και εσύ εμένα, σε ευχαριστώ για όλα». Στο τίνος περίμενε το νους μια ευχάριστη έκπληξη. Βρήκε τη Μελίνα στην αγκαλιά της γίτσας. Αυτό ήταν το τελευταίο που μπορούσε να ελπίζει και το θεώρησε εύνοια της μοίρας και καλή αρχή για την όλη εξέλιξη. Το μαγαζί ήταν ανοιχτό, αλλά χωρίς φώτα και κάθοντας στο τελευταίο τραπέζι, πλάι από την κουζίνα. Μαζί και ο μάγειρας με τον Τζούλη. Έσκυψε να φιλήσει τη Μελίνα και μετά τη μάνα της. «Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, γίτσα», ομολόγησε περισσότερο συγκινημένος από όσο έδειχνε. «Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ». «Τι να πονούσει», αναρωτήθηκε εκείνη και γέμισε τα μάτια της δάκρυα. «Έτσι πως είδαν τα πράγματα και χαίρομαι και λυπάμαι». «Θα πάει καλά η υπόθεση, μη φοβάσαι». «Μπορώ να μη φοβάμαι», είπε σκουπίζοντας τα μάτια, «αφού εγώ φταίω για όλα. Κανείς δεν φταίει». «Εκείνη πουτάνα φταίει», βρυχήθηκε ο Τζούλης. «Από τη στιγμή που μπήκε εδώ μέσα μας έκανε άνω κάτω». «Τουλάχιστον βρήκες πάλι το παιδί σου», συνέχισε ο νους παραβλέποντας την οργή του Τζούλη. «Λίγο το έχεις κι αυτό». Η γίτσα έσφιξε την αγκαλιά τη μικρή που έδειχνε να κοιμάται με ανοιχτά μάτια. «Τον είδες?», ρώτησε έπειτα από κάποιο δισταγμό τον νους. Της είπε πως ο ίδιος δεν μπορούσε να το δει, αλλά τον είδε ο δικηγόρος. Ένας πολύ καλός δικηγόρος. Της διηγήθηκε όσα το ανέφερε ο Στέφα για την υπόθεση και τόνισε ιδιαίτερα την αισιοδοξία και τις ελπίδες του. «Θα μπορέσω άρα για να το δω για λίγο?». «Γιατί όχι, θα το πούμε στο δικηγόρο». Ήπιανε μερικές μπύρες και ο μάγειρας έκανε μια μεγάλη μελέτα για όλους. Σε 2-3 πελάτες που ήρθαν τους είπαν πως το μαγαζί δεν λειτουργεί σήμερα. «Θα ήταν καλό να μην το κλείσετε», παρατήρησε ο Νούσης. «Τώρα που ήρθες και εσύ θα μπορούσατε να το δουλέψετε. Θα ξεφεύγατε λίγο από το πρόβλημα και θα κερδίζατε λεφτά. Κανέναν δεν ωφελεί το να κλαίει συνέχεια». «Αυτό συζητούσαμε πρωτού έρθεις, Νούση», είπε η γίτσα. «Αύριο θα ανοίξουμε κανονικά και ο Θεός βοηθός. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε?». Όταν βγήκε από εκεί μέσα, ο Νούσης ένιωσε 20 χρόνια ελαφρότερος. Το ερχόταν να χορέψει. Έκανε μια γύρα με τα χέρια ανοιχτά, κοιτώντας το χαμηλό γκρίζο ουρανό, και ένιωσε τέτοια απόλαυση, σαν να στροβιλιζόταν κάτω από ολοφώτιστους πολυέλους και πάνω σε παλιά ρουλέτα. Από το σπίτι τηλεφώνησε ο Στέφαν και του είπε τα ευχάριστα. Του ζήτησε αν μπορεί να κανονίσει για να επισκεφτεί τον Τάκη η γυναίκα του. «Α, αυτό θα μας εξυπηρετούσε πολύ και θα μας διευκόλυνε σε πολλά», συμπέρανε εκείνος. «Θα το κανονίσω». Αργά το απόγευμα τηλεφώνησε η Κυρίνα από τον Ντούσελντορφ. Του είπε πως η ατμόσφαιρα ήταν βαριά στη φίρμα, αλλά υπήρχε πυρετός εργασίας και όλοι θέλαν να κάνουν το καλύτερο. Η Φιλιό δεν βρίσκονταν μαζί τους, όμως η Πέτρα τους βεβαίωσε πως ήταν καλά και πως θα συνέχιζε να δουλεύει στην εταιρεία. Τώρα που δεν υπήρχε ο Νάγκελ, τη χρειάζονταν ακόμα περισσότερο. Χάρηκε όταν άκουσε τα νέα για τον Τάκη και προπαντός για την επιστροφή της γίτσας. Αύριο πάλι θα του τηλεφωνούσε. Ο Νούς έκανε ένα ζεστό μπάνιο και είδε μια παλιά αισθηματική ταινία στη τηλεόραση. Μπροστά του βρίσκονταν ένα πακέτο τσιγάρα και ένα με πούρα. Τα κοίταξε μια-δυο φορές, όμως κατάλαβε πως δεν είχε την ανάγκη τους. Πήγε να κοιμηθεί σαν ένας οποιοσδήποτε συνηθισμένος άνθρωπος που είχε περάσει μια κοπιαστική μέρα και αύριο θα τον περίμενε η συνηθισμένη εργασία.
Αδέρφια αγαπημένα, δυο καλά, καλά παιδιά, παιδιά από σπίτι με καλή δουλειά. Ανάθεμα την ώρα την κακιά. Ορφανή εκείνη η πλούσια η ξωτικιά. Κλειμένη αγάπη και πικρή. Πικρή, πικρή, πικρή ματιά. μάγια σε λογιάζει το μικρό, μικρό μου αδερφό. Πίνα που κόβει το ψωμί στα δυο, το αίμα να δει. Γίνεται θολό. Ανάθεμα την ώρα, την ώρα την κακιά. Επάνει εκείνη η πλούσια, η πλούσια η ξωτικιά. Κλειμένη αγάπη και πικρή. Πικρή, πικρή, πικρή ματιά.
Το μεσημέρι της επόμενης μέρας, πηγαίνοντας το λεωφορείο του καζίνου, ξαναπέρασα από το Τίνος. Ήταν ασφιχτικά γεμάτο, κυρίως από τους Γερμανούς πελάτες που δούλευαν στα γερογραφεία και ήθελαν να πληροφορηθούν τα καθέκαστα για το ατυχές γεγονός. Έτσι άκουσα ο νους να το χαρακτηρίζουν 2-3 τραπέζια. Οι καθημερινοί πελάτες παρέμειναν πιστοί στον Τάκη, αρνούμενοι να δεχτούν ότι η καθημερινότητά τους περιείχε έναν εγκληματία. Τον ήξεραν όλοι άνθρωπο καλοκάγαθο, τον είχαν δει να χορεύει, να κερνάει, να γελά και να αποφεύγει να χρησιμοποιεί τη δύναμή του ακόμα και όταν χρειαζόταν. Όπως ένας Ωνάσης που δεν επιδεικνύει τα πλούτη του. Ο νους του το άκουσε και αυτό. Το ότι ξανάβλεπαν τη γη σαν σερβίρι τους θύμισε παλιές καλές μέρες, όταν ακόμα και τα μεσημεριανά γεύματα ήταν κάτι σε γιορτή που όλοι επιθυμούσαν να ξαναζήσουν. Ο νους σκέφτηκε πως όλοι αυτοί θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες υπεράσπισης και άλλωστε αυτή τη στιγμή αυτό ακριβώς έκαναν. Υπερασπίζονταν οικονομικά τον άνθρωπο που τους σερβίριζε, που τους κερνούσε και που τους έκανε να γελάνε. Έφυγε από το Τίνος αρκετά αισιόδοξος και προσπάθησε μέσα στο λεωφορείο αυτή την αισιοδοξία όχι μόνο να την κρατήσει, αλλά και να τη μεταβιβάσει στη σκέψη του παιχνιδιού. Από τη στάση της Διεθνούς Έκθεσης ανέβηκε στο λεωφορείο ο Πιτ. Αυτό ήταν πράγματι παράξενο, γιατί ο Πιτ πουθενά δεν πήγαινε χωρίς το αυτοκίνητό του. Ακόμα πιο παράξενη ήταν όμως η ήρεμη όψη του και η αγαλίαση που έβλεπε πάνω του. Συνήθως ο Πιτ διατηρούσε ένα αμήχανο χαμόγελο και κατεχόταν από μια μόνιμη νευρικότητα, κοιτώντας κάθε τόσο γύρω του και πίσω από τον ώμο του σαν τον κυνηγούσαν. Γέλασε όταν είδε τον Νούση και κάθισε δίπλα του ανακουφισμένος. Και την υπόθεση του Τάκη ακόμα τη σχολίασε γελώντας και φευγαλέα, σαν κάτι αναπόφευκτο, που υπήρχαν όμως και άλλα χειρότερα ή καλύτερα για συζήτηση. «Πώς και έτσι με το λεωφορείο?» ρώτησε ο Νούσης, διαισθανόμενος ότι το γεγονός αυτό είναι η αρχή ή το τέλος του νήματος. «Το παράτησα το αυτοκίνητο». «Εσύ παράτησες το αυτοκίνητο?» Ο Πιτ τον κοίταξε θεραπευτικά, σαν να μην είχε ιδέα ο άλλος για τίποτα. «Όλα τα παράτησα».
«Όλα?»
«Όλα. Γυναίκα, δουλειά, σκυλιά, αυτοκίνητο, όλα σου λέω». Ο Νούσης γύρισε ολόκληρο στο κάθισμα για να τον βλέπει καλά και να μην πέσει θύμα κοροϊδίας. «Πιτ, μη με τρελαίνεις». «Και το Πιτ το παράτησα», είπε εκείνος απολαμβάνοντας τα ίδια του τα λόγια. «Δεν λέγομαι Πιτ πια. Λέγομαι Πυθαγόρας». Ο Νούσης μισογέλασε και ξαναγύρισε στη θέση του κοιτώντας έξω από το παράθυρο για να διαπιστώσει την πραγματικότητα. «Απίστευτο μου φαίνεται», ψιθύρισε μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά του. «Τι σου φαίνεται απίστευτο, Νούση?» «Απίστευτα έπρεπε να σου φαίνονται όλα αυτά που γίνονταν μέχρι τώρα». «Έχεις δίκιο», συμφώνησε. «Γι' αυτό μου φαίνεται απίστευτο και το αποτέλεσμα». «Με συγχωρείς, Πυθαγόρα ήθελα να πω». «Δεν πήγαινε άλλο πια. Ξέρεις τι έκανε η Γκούντρουν τις προάλλες?» «Έπινα μια μπύρα σε ένα μπαρ με τη Μόνικα και μπουκάρι που λες η Γκούντρουν τραβάει το πιστόλι από την τσάντα και μας κολλάει όλους στον τοίχο. Όλους σου λέω. Πελάτες, μπάρμαν, σερβιτόρους. Όλοι μας με τα χέρια ψηλά τα βλέπουν τον τοίχο. Ήταν και μεθυσμένη και σκέφτηκα ότι σίγουρα θα φάει κανένα δυο. Εμένα σίγουρα. Εμένα το όνομά της πάντα μου θύμιζε όπλο, το διακοψόνουσες. Το Magnum συγκεκριμένα. Αλλά εμένα, τι μου θύμιζε. Τέλος πάντων, στον πάρ με το πιστόλι πάλι. Ευτυχώς έμεινε μόνο στις φωνές και στις βρισχές και αρπάζοντάς με από το χέρι με τράβηξε έξω. Την άλλη μέρα δεν είχα μούτρα να κυκλοφορήσω, αλλά είπα, μεθυσμένη ήταν. Από αγάπη το έκανε, ας τη συγχωρήσω. Και τη στιγμή που έδιωξα το θυμό, είδα τα πράγματα ξεκάθαρα και είδα και αυτό που υπήρχε χρόνια τώρα μπροστά στα μάτια μου και δεν το βλέπα. Η Γκούντρουν είχε κρεμάσει στο διάδρομο ένα μεγάλο κάδρο, όπου κάθε χρόνο έβαζε μέσα στην καθιερωμένη φωτογραφία από το χορό του καρναβαλιού. Στην κουζίνα πήγαινα, στο μπάνιο πήγαινα, στο σαλόνι, οπουδήποτε και να πήγαινα, έπρεπε να περάσω μπρος από το αγαπημένο αυτό κάδρο. Και ήταν τόση τραυμάρα μου που δεν έβλεπα τίποτα. Υπήρχαν 5 φωτογραφίες εκεί μέσα, από 5 διαφορετικά χρόνια. Και από τον ίδιο χώρο. Κοίτασα να ήταν από τον ίδιο χρόνο, Ρενούση. Να σου ορκίζουμε. Εγώ την ίδια πόζα, το ίδιο χαζό χαμόγελο, το ίδιο τσιγάρο στο χέρι. Η Γκούντρου στην ίδια θέση. Λίγο μπροστά από μένα, με το ίδιο ύφος. 5 χρόνια. Σαν ήταν ένας και μόνο χρόνος. Και σου μιλώ για μεγάλο κάδρο. Θα μπορούσαν να χωρέσουν άλλες 20 φωτογραφίες εκεί με τον καιρό. Τα ρούχα μας άλλαζαν. Εμείς τίποτα. Εκεί, οι ίδιοι. Τρώμαξα τα τότε. Και τότε αποφάσισα να το σκάσω. Να φύγω από το σπίτι, από την τράπεζα και προπάντων από εκείνο το κάδρο να φύγω από μέσα. Δεν πήρα τίποτα. Ακόμα και τον πίτα άφησα εκεί. Το μόνο που πήρα μαζί μου είναι ο Πυθαγόρας. Μου ήρθε η όσφρηση πάλι, ξέρεις, ε. Είχε δίκιο εκείνος ο γιατρουδάκος που είπε ότι κάποιος με τραβάει από τη μύτη και δεν μπορώ να μυρίσω. Μπορώ και μυρίζω πάλι, Ρενούση, το φαντάζεσαι. Κάτι που χέζω σκύβω και τα μυρίζω. Μυρίζω το χώμα, τη βροχή, ακόμα και το κρύο μυρίζω. Και άμα σε κυνηγήσει, ας με κυνηγήσει, είπε αποφασισμένος. Έκανα αίτηση διαζυγίου και έχω ένα σωρό μάρτυρες ότι με απείλησε επανειλημμένο με πιστόλι. Αύριο φεύγω έτσι κι αλλιώς, πάω στο Αμβούργο. Άμα με ζητήσει εκεί θα με βρεις, στο καζίνο. Όχι στις ρουλέτες όμως, στο blackjack. Ρουλέτες για Γκούντρουν τέρμα, πήρα διαζύγιο. Από εδώ και πέρα μόνο τράπουλα και μόνικα. Ωστε έτσι, θαύμασε με ειλικρή ανούσης. Μάλλον πρέπει να σου πω συγχαρητήρια, ε, Πυθαγόρα. Είσαι ο πρώτος Έλληνας που με λέει Πυθαγόρα, εκτός από μένα. Κανονικά με βαφτίζεις, Νούση. Είσαι ο νονός μου, γέλασε. Νομίζω όμως πως τα αξίζω τα συγχαρητήρια. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσα να τα πετάξω όλα από πάνω. Για να πω την αλήθεια, εκείνος που έριξε την ιδέα μέσα μου ήταν ο Άλεξ. Χωρίς να το θέλει και χωρίς να ξέρω κι εγώ τι μου έριξε. Κατάλαβα όμως πως αργά ή γρήγορα θα έκανα κι εγώ κάποτε το ίδιο. Και δεν ήθελα να το κάνω στα γεράματά μου. Γέλασε. Ξέρεις ότι την τράβηξε και από τη δουλειά την Κάριν. Τώρα πια την έχει αποκλειστική μανικιουρίστρα του. Όπως άλλοι στην ηλικία το έχουν αποκλειστικές νοσοκόμες. Ξαναγέλασε. Ο μπαγάζας ο γερο Άλεξ.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη, Θεσσαλονίκη μου. Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων». Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Και η νύφη με τα άσπρα και βάζει στα μαλλιά της δυο άστρα και πάει στην εκκλησιά, πάει στην εκκλησιά. Κι ο γαμπρός ο ήλιος προστάζει και όλη η πολιτεία γιορτάζει και λάμπει σαν δροσιά, λάμπει σαν δροσιά. Γεμίσανε χορό οι κουμπάροι και γέμισε φλουριά το παγκάρι και θάλασσες κρασιά, θάλασσες κρασιά. Κι ο γαμπρός ο ήλιος προστάζει και όλη η πολιτεία γιορτάζει και λάμπει σαν δροσιά, λάμπει σαν δροσιά. Εικοσ τρεις του Ιούλη και Τρίτη και φάνουν για το γάμο η Κρήτη και όλα τα νησιά, όλα τα νησιά. Κι ο γαμπρός ο ήλιος προστάζει και όλη η πολιτεία γιορτάζει και λάμπει σαν δροσιά, λάμπει σαν δροσιά. Κι ο γαμπρός ο ήλιος προστάζει και όλη η πολιτεία γιορτάζει και λάμπει σαν δροσιά, λάμπει σαν δροσιά, λάμπει σαν δροσιά.